efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 27-yanvar yakshanba. Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekiston hukumati 2013-yilda 526 kilometrlik avtomobil yo'lini xalqaro standartlar darajasiga yetkazishni rejalamoqda. Reja ortidan Ozodlik yo'lingizning qaysi qismini ta'mirlab berishlarini istaysiz degan savol bilan tinglovchilarga yuzlandi.
Qorabulog'dan Pishqongacha dabdala tushib ketganda voy yurib bo'lmaydi. 25 kilometr.
Bugun 27-yanvar dunyo ahli Holokost qurbonlarini xotirlamoqda.
Holokost учит нас, что, к сожалению, если это произошло однажды, это может повториться всегда.
Meksikada Ozarbayjon sobiq prezidenti Haydar Aliyevning bahslarga sabab bo'layotgan haykali noma'lum manzilga ko'chirildi. Afg'on o'zbeklari hayotidan berilayotgan hikoyalar turkumidan bugun Dombrachi Hamroxon Mastonani tinglaysiz.
Bu soz qadimdan baxshi sozdi, buni baxshilar guruhlarini o'qiydi shunchada.
Shuningdek, bugungi dasturimizda qurultoy eshitirish ham bor. Ushbu eshitirishda prezident Karimovning Rossiyadagi mehnat muhojirlariga nisbatan kutilmagan bayonoti xususida gap boradi.
Ko'rik balani o'lgan Karim endiyotgan bo'lsa, bu yangilik Karimovga bo'lishi mumkin, lekin bu narsa anchadan beri bo'lmagan edi. Kamida 10 yil, 15 yilda.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Holokost qurbonlari xotirlanmoqda. 1945-yil 27-yanvar kuni Sovet qo'shinlari Germaniya fashistlarining Polshadagi Osvensim o'lim lageridan mahbuslarni ozod qilgan. Sana munosabati bilan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun e'lon qilgan bayonotda yahudiylar va boshqalarni ommaviy qirg'indan qutqarish uchun o'z hayotini tahlikaga qo'yganlar bugungi kunda dunyodagi vaziyatni yaxshilashda odamlar uchun namuna bo'lishlari kerakligi bildirilgan. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Misr politsiyasi Port Said shahrida namoyishchilarni tarqatib yuborish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Xabarlarga ko'ra, qurollardan o't ochilgandan so'ng namoyishchilar qochgan. Voqeada hech kim jabrlanmagan. 27-yanvar kungi zo'ravonlik kecha politsiya va namoyishchilar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvda o'lgan odamlarni dafn qilish marosimida ro'y bergan. Ayni paytda Qohiraning Tahrir maydonida Husniy Muborakni hokimiyatdan ag'dargan inqilobning 2 yilligi munosabati bilan prezident Muhammad Mursiyning siyosiy raqiblari bugun 4-chi kun norozilik namoyishi o'tkazmoqda. Juma kundan beri Misrda ro'y bergan zo'ravonliklarda hammasi bo'lib 48 kishi nobud bo'ldi. Yaponiyaning Kubota shirkati O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligi bilan Farg'ona viloyatidagi 3 ta nasos stansiyasini ta'mirlash bo'yicha 34 million 200 ming dollarlik shartnomani imzoladi. RIA Novosti axborot agentligi xabariga ko'ra, kelishuvda Yaponiya shirkati ta'mirlash ishlarini 2 yil ichida tugatishi nazarda tutilgan. Shartnoma Osiyo taraqqiyot bankining 2009-yil dekabr oyida O'zbekistonga ajratgan 100 million dollar krediti hisobiga amalga oshiriladi. Havo to'lqinlarida Ozodlik Toshkent vaqti bilan soat 21:00 gacha olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ukrainada GM O'zbekiston AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan 2800 dona Matiz yengil avtomobili sotildi. Avtomobil savdosi bilan shug'ullanuvchi RST reytingida, demak, o'tgan yil Ukrainada Matiz eng xaridorgir 10 turdagi kichik avtomobil ro'yxatida birinchi o'rinni egallagani bildirilgan. Matiz savdosi qariyb 20 million dollarga yetgan. Xaridorgir kichik avtomobillar ro'yxatida 2-chi o'rinni Hyundai i10, 3-chi o'rinni esa Peugeot Brigitte rusumidagi avtomobil egallagan. Samarqand shahri hokimi Akbar Shukurov va Italiyaning Florensiya viloyati gubernatori Andrea Barducci 26-yanvar kuni do'stlik va hamkorlik haqida shartnoma imzoladi. Gazeta.uz nashri xabariga ko'ra, shartnomani imzolash marosimi Samarqand shahar hokimiyati binosida bo'lib o'tgan. Janob Shukurov shartnoma Samarqand va Florensiya o'rtasidagi aloqalarni yo'lga qo'yish va mustahkamlashga ko'maklashishiga umid bildirgan. Shu kungacha Samarqand dunyodagi yana 10 ta shahar bilan birodarlashgan. Rossiya politsiyasi Moskvaning janubi-g'arbiy qismida qurilayotgan binoda sodir bo'lgan yirik yong'inda o'lgan 10 kishining 2 nafari O'zbekiston fuqarosi ekanini bildirdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, qurbon bo'lganlar va jabrlangan 7 shaxs qurilish uchastkasida ishchilar bo'lgan. demak qurilish uchastkasida ishlashgan rasmiylar nosoz gaz uskunasidan foydalanish oqibatida yong'in kelib chiqqanini taxmin qilmoqda. Fojia 24 qavatli binoning yer osti qavatida shanba kuni ro'y bergan. Braziliya janubidagi tungi klublardan birida yakshanba kuni ertalab sodir bo'lgan yong'in oqibatida 180 kishi nobud bo'ldi. Politsiya o'lganlar soni 200 kishidan oshishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Fojia Rio Grande do Sul shtatidagi Santa Maria shahrida ro'y berdi. Mahalliy axborot agentliklariga ko'ra, yong'in klubda pirotexnika ishlatilgani oqibatida kelib chiqqan. Fojia sodir bo'lgan paytda klubda 2000 kishi bo'lgani aytilmoqda. Qo'shma Shtatlar Malidagi islomchilarga qarshi urushda ishtirok etayotgan Fransiya uchuvchilarini parvoz paytida yonilg'i bilan ta'minlashga rozi bo'ldi. Pentagon e'lon qilgan bayonotga ko'ra, AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta va Fransiya mudofaa vaziri Jean-Yves Le Drian o'rtasida telefon orqali bo'lib o'tgan muloqot chog'ida yordam ko'rsatish masalasi muhokama qilingan. AQSh shu paytgacha fransuz askarlarini Maliga yetkazmoqda va Parijni razvedka ma'lumotlari bilan ta'minlab kelmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida. Endi esa bugungi dastur uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekiston hukumati 2013-yilda 526 kilometrlik avtomobil yo'lini xalqaro standartlar darajasiga yetkazishni rejalamoqda. Ya'ni mana shuncha masofadagi yo'lning ma'lum bir qismi ta'mirlanadi, ma'lum bir qismi esa yangidan quriladi. Rasmiy ma'lumotlarda mana shu yo'l orasida Farg'ona vodiysini poytaxt bilan bog'laydigan Qamchiq dovonining 71 kilometrlik hozir ta'mirda bo'lgan uchastkasi ham kirgani aytilmoqda, lekin boshqa qaysi viloyatlardan qaysi hududlar kirgani haqida bizda hozircha ma'lumotlar yo'q. Ana shu hukumat rejasi ortidan Ozodlik tahririyati tinglovchilarga yo'lingizning qaysi qismini ta'mirlab berishlarini istaysiz degan savol bilan murojaat qildi. Biroz so'ngra ana shu savolga olingan javoblar bilan tinglaysiz. Hozir esa bir xalqaro xabar. Meksika rasmiylari Ozarbayjon sobiq prezidenti Haydar Aliyevning poytaxt Mexiko markazidagi parkka o'rnatilgan va bahslarga sabab bo'layotgan haykalni ko'chirdi. Xabarlarga ko'ra, Aliyevning bronzadan ishlangan haykali shanba kuni parkdan olib ketilgan. Hozirda uning qayerga ko'chirilishi noma'lum qolmoqda.
Mustaqil Ozarbayjonning birinchi prezidenti Haydar Aliyevga o'rnatilgan haykal Mexiko markazidan ko'chirilganiga Boku rasmiylari hozircha hech qanday munosabat bildirmadi. Undan oldin Boku rasmiylari haykalning ko'chirilishi Meksika bilan munosabatlarga putur yetkazish haqida ogohlantirgan edi. 2012 yil avgust oyida Haydar Aliyevning haykali o'rnatilishi munosabati bilan Ozarbayjon hukumati parkning bir qismini obodonlashtirish ishlariga 5 million dollar ajratgan. Parkning haykal o'rnatilgan qismi esa Meksika Ozarbayjon do'stlik parki deb atalgan. Ozarbayjon rasmiylariga ko'ra, Mexiko shahar hokimiyati Haydar Aliyevning haykali parkda 99 yil turish haqida shartnoma imzolagan. Mexiko shahar hokimiyati 26 yanvar kuni e'lon qilgan bayonotda Ozarbayjon xalqi uning madaniyati va an'analariga hurmat katta ekani va haykal masalasida Ozarbayjon elchixonasi bilan muzokaralar olib borishga tayyor ekani bildirilgan. Mexiko rasmiylari Haydar Aliyevning haykalini poytaxtning boshqa qismiga ko'chirishni taklif qilgan. Inson huquqlari faollari avtoritar va inson huquqlarini buzib kelgan rejimga boshchilik qilgan Haydar Aliyevga Mexikoda haykal o'rnatilganini haqorat deb qabul qilganlar. Haydar Aliyev Sovet Ittifoqi davrida Ozarbayjon Kommunistik partiyasi rahbari bo'lgan. 1993 yilda u mustaqil Ozarbayjonga prezident bo'lgan. 2003 yilda vafot etgandan so'ng Haydar Aliyevning o'rnini o'g'li Ozarbayjonning hozirgi prezidenti Ilhom Aliyev egallagan. Meksikalik yozuvchi Homero Aridis Ozarbayjon sobiq prezidenti haykalining poytaxt markazidagi parkka o'rnatish tashabbusiga qarshi chiqqanlar guruhiga boshchilik qilgan. 100 nafar ziyolidan iborat bo'lgan guruh a'zolari meksikaliklar deyarli bilmaydigan Ozarbayjon rahbari uchun parkka haykal o'rnatish o'rinli emas degan fikrda. O'tgan yil noyabr oyida Meksika maslahat komissiyasi poytaxt hokimiyati Haydar Aliyevga haykal o'rnatishga ruxsat bergan va xorij hukumatidan pul olganini noto'g'ri deya baholagan. Mexiko shahridagi haykal xorijiy davlatda Haydar Aliyevga o'rnatilgan 11 ta haykaldan biridir. Haydar Aliyev haykallari Turkiya, Gruziya, Misr, Iroq, O'zbekiston, Qirg'iziston, Rossiya, Ukraina, Serbiya, Ruminiya va Moldovada ham o'rnatilgan.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz eslatib o'taman, bahs maydoni eshitirishning navbatdagi sonida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tarixda qanday nom qoldiradi degan savol tegrasida bahs bo'ladi. Bahs maydonining seshanba 29 yanvar Toshkent vaqti bilan soat 18:00 o'tkaziladigan ushbu eshitirishida, demak, O'zbekistonni 24 yildan beri boshqarib kelayotgan 30 yanvar kuni 75 yoshga to'ladigan prezident Islom Karimovning tarixda qoldirajak nomi haqidagi fikrlaringizni havoga uzatishingiz mumkin. Marhamat, bizning bahs maydoni eshitirishimizda qatnashing. Buning uchun esa Ozodlikning internetdagi veb saytiga kirib o'z fikr munosabatlaringizni qoldirishingiz yoki sadr 61 elektron pochta belgisi gmail.com elektron manzilga maktub yuborishingiz yoki +420 775 150 584 telefon raqamiga SMS qoldirishingiz mumkin. Marhamat, bahsimizda ishtirok eting. Hozir esa bugunning boshqa bir xabari. 1945 yil 27 yanvarda Sovet qo'shinlari Germaniya fashistlarining Polshadagi Osvensim o'lim lageridan mahbuslarni ozod qilgan. 2005 yildan beri xalqaro hamjamiyat 27 yanvarni Holokost qurbonlari kuni sifatida xotirlab kelmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan yana xabarchimiz Hasanjon.
Holokost qurbonlari xotirasi kuni munosabati bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun e'lon qilgan bayonotda yahudiy va boshqa millat vakillarini ommaviy qirg'indan qutqarish uchun hayotini tahlikaga qo'yganlar bugungi kunda dunyodagi vaziyatni yaxshilashda odamlar uchun namuna bo'lishlari kerakligi bildirilgan. Sana munosabati bilan Yevropa parlamenti prezidenti Martin Shulz Yevropa parlamenti binosida Raul Wallenberg nomli xonaning tantanali ochilishi marosimiga boshchilik qildi. Wallenberg minglab yahudiyni o'lim lagerdan saqlab qolgan shvetsiyalik diplomatdir. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilayotgan Ukraina tashqi ishlar vaziri Leonid Kojara toqatsizlik, kamsitish va nafrat bilan bog'liq jinoyatlarga qarshi kurashishga chaqirdi. Moskvadagi Yahudiy muzeyi va tolerantlik markazida o'tkazilgan xotira marosimiga Rossiya bosh rabbiysi Barel Lazar boshchilik qildi. U tarix qaytarilishi xavfi har doim bo'lib kelganini ta'kidladi.
Holokost учит нас, что, к сожалению, если это произошло однажды, это может повториться всегда.
Holokost bizga, afsuski, bir marta ro'y bergan bo'lsa, bu har doim qaytarilishi mumkinligini o'rgatadi. Biz dunyoning turli mintaqalarida nafaqat bunday hissiyot, balki harakatlar borligini ko'ryapmiz deya bayonot qildi Rossiya bosh rabbiysi. Holokostda yevropalik 6 million yahudiy bolalar, ayollar va erkaklar o'lgan. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban yakshanba kuni qilgan chiqishida antisemitizmni qoraladi. Undan oldin Orbanning hukumati siyosatchilar va matbuot orqali e'lon qilingan yahudiylarga qarshi bayonotlarni qoralashni paysalga solganlikda tanqid qilingan edi. 1944 yil boshida fashistlar Vengriya hukumati yordamida 600 ming yahudiyni qurshovga olgan va Osvensim lageriga jo'natgan. Ularning aksari lagerdagi gaz kameralarida o'ldirilgan. Hozir Vengriyada taxminan 100 ming yahudiy yashaydi. Italiyaning Milan shahrida o'tkazilgan marosimda ishtirok etgan sobiq bosh vazir Silvio Berlusconi Italiyaning fashist diktatori Benito Mussolini ko'p ishlarni to'g'ri qilganini, ammo uning eng katta xatosi irqchilik siyosati bo'lganini aytdi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz, demak, bugun dunyo davlatlarida Holokost qurbonlari xotirlanmoqda. Shu haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hozir esa dunyoda muhim bo'lib turgan boshqa xalqaro xabarlar bilan ham tanishib olamiz. Misr politsiyasi Port Said shahrida namoyishchilarni tarqatib yuborish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Xabarlarga ko'ra, voqeada hech kim jabrlanmagan. 27 yanvar kungi zo'ravonlik shanba kuni politsiya va namoyishchilar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvda o'lgan odamlarni dafn qilish marosimi vaqtida ro'y berdi. 27 yanvarda Holokost qurbonlari xotirlanmoqda. 1945 yil 27 yanvar kuni Sovet qo'shinlari Germaniya fashistlarining Polshadagi Osvensim o'lim lageridan mahbuslarni ozod qilgan edi. Sana munosabati bilan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun e'lon qilgan bayonotda yahudiylar va boshqalar nomaviy qirg'indan qutqarish uchun o'z hayotini tahlikaga qo'yganlar dunyodagi vaziyatni yaxshilashda odamlar uchun namuna bo'lishi kerak degan bayonot yangradi. Ozarbayjon sobiq prezidenti Haydar Aliyevning Meksika poytaxti Mexiko markazidagi parkda o'rnatilgan haykali olib tashlandi. Xabarlarga ko'ra, Aliyevning bronzadan ishlangan odam bo'yi barobardagi haykali shanba kuni Chapultepec parkidan boshqa joyga olib ketilgan. Hozirda bu manzil oshkor qilinmadi. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro xabarlardan tanishdingiz. Boshqa xabarlar www.ozodlik.org veb-saytida.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofonga bildirilgan fikr-mulohazalar bilan biroz so'ngra tanishtiramiz. O'zbekiston hukumati 2013-yilda 526 kilometrlik avtomobil yo'lini xalqaro standartlar darajasiga yetkazishni rejalamoqda. Ya'ni 526 kilometrlik avtomobil yo'lining ma'lum bir qismini ta'mirlash, ma'lum bir qismini esa yangidan qurish ko'zlanmoqda. Xususan Farg'ona vodiysini poytaxt bilan bog'lagan Qamchiq dovonida esa 71 kilometrlik avtomobil yo'li uchastkasidagi ta'mirlash ishlarini yakunlash hamda qator ko'prik va yo'l o'tkazishlarini barpo etish ham mana shu rejada ko'zda tutilgan vazifalardandir. Ushbu maqsadlar uchun rasmiy xabarlarga ko'ra 1 trillion 200 milliard so'm, shu jumladan Respublika yo'l jamg'armasi mablag'lari hisobidan 870 milliard so'mdan ortiq hamda xalqaro moliya institutlari, Osiyo taraqqiyot banki, Islom taraqqiyot banki, Arab muvofiqlashtirish guruhining qariyb 120 million dollarga teng mablag'larini shu loyihaga yo'naltirish ko'zda tutilgani aytildi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2012-yilda mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari hamda 2013 yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan vazirlar mahkamasi majlisida ma'lum qildi. O'z avtoyo'l davlat hissadorlik kompaniyasining Ozodlik muxbiri bilan suhbatda o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, rejaga tushgan yoki tushadigan yo'llarning asosiy qismi ta'mir talab yo'llardir. Mulozimga quloq tuting.
Rekonstruksiya deganda umuman qoplamani haligi kategoriyasi o'zgaradi. Masalan, birinchi kategoriya bo'lgan bo'lsa, hozir bizda 1A, 1B degan kategoriyalar chiqib ketdi. Uni haligi 10 tonna haligi orqa navaga tushadigan yuki 13 tonnaga aylantirish bo'yicha ketyapti. Haligi qoplamani mustahkamlash bo'yicha.
Hozircha rasmiy xabarda aynan qaysi hududlardagi qaysi yo'llarni ta'mirlash yoki qaysi hududlarda yangi yo'llar qurish rejalashtirilayotgani haqida to'liq ma'lumotlar oshkor qilingani yo'q. Bizga ma'lumi, demak, Qamchiq dovonida hozirda ta'mirlanayotgan mavjud 71 kilometrlik avtomobil yo'ldagi rekonstruksiyani tugatish haqidagina ma'lumot bor. O'zavtoyo'l davlat hissadorlik kompaniyasi mulozimlaridan ham bu borada ma'lumot olishning hozircha imkoni bo'lmadi. Ma'lumki, O'zbekistonda avtomobil yo'llari qurilishiga har yili mamlakat byudjetidan va xorijiy tashkilotlar hisobidan katta mablag' ajratilishi kuzatib kelinadi. Biz bu rasmiy xabarning navbatdagisini efirga berganimizdan so'ng unga munosabat bildirgan tinglovchilar soni kundan-kunga ortib borayotganini kuzatyapmiz. Ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonliklar, ayniqsa avtomobil haydovchilariga ko'ra, mamlakat yo'llari hanuz xalqaro standartlarga javob bermaydi. Natijada Ozodlik kichikgina so'rovni e'lon qilishga va tinglovchilarga yo'lingizning qaysi qismini ta'mirlab berishlarini istardingiz degan savol bilan yuzlanishga qaror qildi. Marhamat, agar siz yashab turgan hududda ham ta'mir talab yo'llar bo'lsa va hukumatning yangi rejasiga o'sha yo'lning kiritilishini istasangiz, bizning loyihada ishtirok eting. +420 602 612 713 +420 777 148 199 raqamlarga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Murojaatlaringiz asosida yig'ilgan ma'lumotlarni esa biz O'zbekistonda yo'l qurilishiga mas'ul tashkilotlarning mutasaddilariga yo'llash harakatidamiz. Zero Ozodlik takror va takror murojaatlarga javoban mutasaddi rahbarlar konkret shikoyatlar bo'yicha konkret ma'lumotlar berishni so'rab keladilar. Biz sizning yordamingizda o'sha konkret ma'lumotlarni yig'ishga va mutasaddi tashkilotlarga yo'llashga harakat qilyapmiz. Demak, bugun olganimiz ma'lumotlarni hozir ba'zilarini sizga eshittirishga qo'ymoqchimiz. Demak, Navoiydan bog'langan va o'zini jurnalist Dildora Boymurodova deb tanishtirgan suhbatdoshimiz ta'mirtalab yo'llardan birini tilga oldi.
Sarmana tumanida giris bilan shaharni bog'lovchi yo'l bor. Alohida shahar giris bilan Navoiyzotni kesib o'tadigan shaharni bog'lovchi yo'l bor.
Necha kilometr
u? Yo'qotib men ham turaman, hokim ham turadi shahar hokimi. Hech kim mana mansabdor odamlar qasrda uy qurib qo'ygan, lekin birortasi bosh ko'tarmaydi, kel shu yo'l, shu o'zimizni yo'limiz obod qilaylik degan gap bo'lmaydi.
Necha kilometr u yo'l?
Taxminan bilmadim men. 10 kilometrda bordir.
A mashinada necha minut bo'ladi agar o'tsangiz?
Mashinada endi bu taqir-tuqir ichi suv kelib borsa agar 10 minut, 15 minutda. Sekin haydaydi ham urilib-urilib, bir xillar shoshib haydaydi, o'sha ichi suv kelib borasiz yo'lda oxirigacha.
Endi hokim ham shu yo'ldan qatnaydimi?
Shahar hokimi qatnaydi. Men o'sha tepada turgan hokimlarga, 15 ta rahbarga yomon ko'rinib, yozuvchilik qilib-qilib, shikoyatchilik qilib, mana shu yerda masalan ichimlik suvi, toza ichimlik suvi, elektr energiya olib keltirganman, yo'l ochtirganman, lekin asfalt qilib berishmadi hali. Aldab ketishdi to'g'rirog'i. Bir qatnovlik yo'l, baribir endi shu yerdan marshrut qo'yganlar, avtobus qo'yganlar, ishchilar qatnaydi. Men masalan shu yerda bir 5000dan yaqin u balki nima qatnar. Navoiyzotda hamma ishchilar mana shu yo'ldan qatnaydi. Shu uchun bir nima qilish mumkin-ku?
Ozodlikning erkin mikrofoniga Navoiy viloyatidan bog'langan Dildora Boymurodovaning fikrlari edi. Navbatdagi tinglovchimiz esa Sirdaryodan bog'langan Guliston shahridan Bobirjon domla. U kishi ham ta'mir talab yo'lga to'xtaldi.
Bayrut tumanidan Guliston shahriga bog'laydigan Bekonobod jamoat xo'jaligi bor. Bu yerdan bor yo'g'i 5 km joy bor. Mana shu 5 km joy 20 yildan beri remont qilingan yo'l. Yo'l butunlay dabdalasib ketgan. Bayrut tumani markazi katlovondan Guliston shahriga keladigan taksilar bormi, marshrutkalar bormi, avtobuslar bormi? Hammasi 5 kilometrdan yurmaydida boshqa yo'llar bilan aylanib, 15 kilometrda keyin Guliston shahriga kirib boradi. Men nima demoqchiman? Viloyat hokimi bor, Orzishod Mahmudov. Bayrut tumanini hokimi bor, hozir ismi sharzi yetmiyor. Shular shu yerdan yetib o'tishadi, yurishadi, shuni shunaqa dabdalab chiqib ketganligini bilishadi. Shu kirsa bo'lmasmidi shu Ozodlik radiosi nima bir o'zimga berib shu orqali viloyat hokimiga yetkazilardi masalan. Bu xalq necha marta bordi o'sha viloyat hokimiga. Ana qidiramiz deydi, mana qidiramiz deydi.
Demak, bu Ozodlikning erkin mikrofoniga Sirdaryo viloyati Guliston shahridan bog'langan Bobirjon domla edi. Navbatdagi tinglovchimiz esa Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanining tog'lar bag'ridagi Takayong'oq qishlog'idan bog'langan va ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan tinglovchidir.
Qorabuloqdan Pskovgacha dabdala tushib ketganda, voy, yurib bo'lmaydi. Toshkent viloyati Bo'stonliq rayoni, Qorabuloq qishlog'i hammasi o'tda pograничный пост bor.
Qancha kilometrlik yo'l u?
25 kilometr. 30 30dan sal oshadi.
Endi u necha yildan beri ta'mir bo'lmagan u yo'l?
Bu yil kuzda ozgina boshladi-da, sal pash bir kun, ikki kun ishlasa bir oy turib qoldi, sallar yo'q deb. Shu bilan ozgina ishlagan bo'ldi-da, shuni yo'q bo'lishdi keyin, qo'rqish kundan keyin.
Tushunarli. Endi u yo'ldan kim majbur qatnaydi? Qaysi qishloqlarning aholisi?
Pskov oxirgisi, keyin Takayong'oq, Tepar, Ispoy, Polvonak, Maydantol, Qurdib tur degan qishloqlar qatnaydi.
Bizda bir 2000 aholi qatnaydi demak, a?
Ha, shu atrofda. Bundan ham ko'proq bo'lishi mumkin.
Endi u yo'ldan qanaqa transport qatnaydi? Faqat o'sha Niva, o'zingiz aytmoqchi, jeep, shunga o'xshagan mashinalar?
Ha, qishda Niva bilan vaziklar yuradi, yozda lekin hammasi yuraveradi. Yurgan bilan yo'l buzilib ketganda yengil mashinalarga ichida qiyin. Yo'l yaxshi bo'lsa yuraveradi hammasi.
Endi nomiga bo'lsa ham asfalt bormi?
Asfalt sovet paytida bo'luvdi, uzi yo'q bo'lib ketganda. 83 yilda yotqizilgan, shundan beri ozgina fragment ko'rinib qoladi. Atak.
Demak, bu Ozodlikning erkin mikrofoniga Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi tog'lar bag'rida joylashgan Takayong'oq qishlog'idan bog'langan va ismini oshkor qilmaslikni so'ragan tinglovchi edi. Eslatib o'tamiz, aziz tinglovchi, Ozodlik o'zbekistonlik tinglovchilardan bo'lgan ko'plab murojaatlar ortidan kichkina so'rovni e'lon qildi. Yo'lingizning qaysi qismini ta'mirlab berishlarini istardingiz degan savolga kimdir javob bermoqchi bo'lsa, yashab turgan hududdagi ta'mir talab yo'llar bo'lsa va buning ta'mirlanishini istasalar, marhamat bizga bog'lanishlari mumkin. +420 602 613 +420 777 148 199 raqamlarga SMS qiling yoki qo'ng'iroq qiling. Biz murojaatlaringiz asosida yig'ilgan ma'lumotlarni to'plab, O'zbekistonda yo'l qurilishiga mas'ul tashkilotlarning mutasaddilariga yo'llash niyatidamiz. Ular bu ma'lumotlarni inobatga olar va o'sha hududdagi yo'llarni ta'mirlab berar degan niyatdamiz. Demak, bizga murojaat qiling. 9 420 6 12 712 713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Dasturimizni esa Afg'onistondagi o'zbeklar hayotiga oid hikoyalar bilan davom ettiramiz. Navbatdagi hikoya esa afg'onistonlik san'atkor, mahalliy o'zbeklar orasida keng tanilgan do'mbirachi Hamro Mastonaning ijodi haqida.
Afg'onistonlik o'zbeklar madaniyatida do'mbira va do'mbirachilik alohida o'rin egallaydi. Uzoq o'tmishdan beri afg'onistonlik o'zbeklarning mahalliy qo'shiqchiligi do'mbira bilan birga bo'lgan u hanuzgacha ham do'mbira sozlari bilan o'z hayotiga davom ettirmoqda.
Xarob o'maynog'i kunda kunda qildi to'y, iqilib bo'lsang bo'lma begonaga murza shuy, kamol kamol oqayon.
Do'mbirada chalinadigan o'nlab sozlar, ohanglar o'z tarixiga va yaratilishi bilan bog'liq bo'lgan ajoyib xotiralariga ega. Afg'onistonlik mashhur do'mbirachi Hamro Mastona do'mbira chalib turganida to'satdan u chaladigan bir soz diqqatimni o'ziga qaratgan edi. Hamrodan ushbu soz haqida so'raganimda buni baxshi soz deydilar deb javob qaytargan edi.
Bu soz qadimdan baxshi sozdi, buni baxshilar go'rug'lini o'qiydi shunchada.
Go'rug'liman o'zim boshdan, otim xizlar tog'i toshdan, bebulman 7 yoshdan, choftim armonim qolmadi.
Mastonaning aytishicha bir zamonlar afg'onistonlik o'zbeklar orasida do'mbira va qo'biz bilan go'rog'li, Shoakbar, Alpomish va Vafodor kabi dostonlarni ijro etib yurgan baxshilar ko'p bo'lgan. Ammo afsuski hozir ushbu o'zbek baxshilar hayotda emaslar va ularning yo'lini izlaydiganlar ham mavjud emas. Darvoqa Afg'oniston o'zbeklari orasidan baxshilar nasli butunlay nobud bo'lib, ular o'zlari bilan mamlakat o'zbeklarining madaniy ma'naviy xazinasining muhim bir qismini olib ketganlar.
Ozodlik to'lqinlarida afg'on o'zbeklari hayotidan hozirlangan navbatdagi hikoyani eshitdingiz. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim O'zbekistonga oid xabarlar. Ukrainada JM O'zbekiston AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan 2800 dona Matiz yengil avtomobili sotildi. Avtomobil savdosi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar reytingiga ko'ra, o'tgan yil Ukrainada Matiz eng xaridorgir 10 ta turdagi kichik avtomobil ro'yxatida birinchi o'rinni egallagan. Matiz savdosi qariyb 20 million dollarga yetgan. Yaponiyaning Kubota shirkati O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligi bilan Farg'ona viloyatidagi 3 ta nasos stansiyasini ta'mirlash bo'yicha 34 million 200 ming AQSh dollariga teng shartnoma imzoladi. RIA Novosti axborot agentligiga ko'ra, kelishuvda Yaponiya shirkati ta'mirlash ishlarini 2 yil ichida tugatishi nazarda tutilgan. Samarqand shahri hokimi va Italiyaning Florensiya viloyati gubernatori o'rtasida 26 yanvar kuni do'stlik va hamkorlik uchrashuvi bo'lib o'tdi va shartnoma imzolandi. Florensiya viloyati gubernatori Andrea Barducci Florensiya va Samarqand o'rtasidagi aloqa g'arb va sharqning ideal aloqasi ekanini qayd etdi. Shu kungacha Samarqand dunyodagi 10 ta shunaqa qadimiy shahar bilan birodarlashgan. Ozodlikda shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Endi esa e'tiboringizga qurultoy eshittirishini havola etamiz. Unda prezident Islom Karimovning so'nggi bor qilgan chiqishida o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining Rossiyadagi hayoti haqida bergan bayonoti xususida gap boradi.
Ha, havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishni ham Pragadagi studiyadan Kamina Abdulla Iskandar e'tiboringizga havola qilmoqdaman. Bugungi eshittirishimizni prezidentning rahmdilligi deb nomladik. O'zbekiston prezidenti 18 yanvar kuni Vazirlar Mahkamasida bo'lib o'tgan majlisda Rossiyadagi o'zbek mardikorlari bilan bog'liq vaziyatga munosabat bildirib, Rossiyadagi o'ldirilgan farroshga rahmdillik bilan munosabat bildirib, o'shanga achindi. Bugungi eshittirishimizda Rossiyadagi migrantlar hayotini aks ettiruvchi Migrant gazetasini bosh redaktori Azimboy Akbarovich Maqsumov ishtirok qilmoqda. Shuningdek, eshittirishimizda mana O'zbekistondan Rossiyaga borib ishlayotganlar ahvoli haqida qator maqolalar yozib kelayotgan Ozodlik muxbiri Umidjon ham ishtirok qilmoqda. Umidjon, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Shu bilan birga mana Krasnoyarskda o'zbek mardikorlarini ish bilan ta'minlovchi, ish beruvchi Akmaljon akam bizlar bilan. Akmaljon aka, eshityapsizmi bizni?
Ha, eshityapman, assalomu alaykum.
Akmaljon aka, yoningizda menimcha bir ikkita mehmonlar ham bor shekilli. Ularga ham so'z beramiz. Demak, shu bilan birga tahlilchi Kamoliddin Rabbimov biz bilan aloqada. Kamoliddin aka, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Biz mana eshitirishimiz mobaynida Rossiyadagi Do'stlik milliy madaniyat markaziga bog'lanishga harakat qilamiz. Ravshanjon Yusupov biz bilan suhbatlashishga izn bergan edi, ammo hozir bog'lana olmayapmiz. Demak, eshitirishimizni boshlaymiz. O'zbekiston prezidenti 18 yanvar kuni Vazirlar Mahkamasida bo'lib o'tgan majlisda Rossiyadagi o'zbek mardikorlari bilan bog'liq vaziyatga munosabat bildirdi. O'z nutqida Karimov litsey va kollej o'quvchilarining ish bilan ta'minlanmagani haqida matnni o'qiyotib, mavjuddan chalg'idi, o'tlab ketib, Rossiyada o'ldirilgan o'zbek farroshi taqdiriga oid gapni boshladi. Prezident gapidan ayon bo'lishicha, Karimov o'zbek farroshining Rossiyada o'ldirilgani voqeasini Rossiya telekanali yangiliklar dasturidan eshitgan. Nega o'zbek borib Rossiyada farroshlik qiladi degan retorik savoldan keyin Karimov O'zbekiston ichki ishlar vazirini o'rnidan turg'izib qo'yib, tergagan va uni savolga tutgan. Bor yo'q gap mana shu. Endi bu maqolani yozganimizdan keyin juda ko'p sharhlar bo'ldi, juda ko'p odamlar munosabat bildirgani bois mana qurultoyga olib chiqdik. Umidjon, mana Karimovni xayol dunyosini ostin ustun qilgan lavha qaysi lavha, qaysi farrosh o'ldirilgani haqida gap ketyapti Umidjon?
Endi bu farrosh haqida biz qisman gapirib ham o'tgan edik. Uning kimligini bilish maqsadida men bir nechta mahalliy politsiya bo'linmalariga murojaat qildim. Meni bilganlarim shu bo'ldiki, bu shaxs 12-dan 13-ga, mana shu yanvar 2013-yilning 12-dan 13-ga o'tar kechasi soat 12:30larda birga yaqin kechasi o'ldirilgani, ikki marotaba pichoq urib o'ldirilgani, bittasi aynan yurakka tekkani uchun o'sha jinoyat joyida jon bergani. Qizig'i, o'lik birinchi qavatda, mana shu binoning o'sha farroshlar turadigan maxsus xonasi bu, o'sha yerdan chiqishda yotgani aniqlandi. Endi ko'pchilik bilsa kerak, Moskvani biladiganlar, Nizhegorodskaya ko'chasi 10-uy bu, Taganskaya metrosi yonidagi, ya'ni juda gavjum joy,
markazdagi joy, markazdagi joy
hisoblanadi. Bu kishi o'zbekistonlik shaxs, 1965-yilda tug'ilgan ekan va politsiya hozircha uning kimligini, ismi sharifini oshkor etmayapti, sababi tergov boryapti deb shunday tushuntirishdi. Hozircha bu shaxs haqida bilganlarimiz mana shu.
Endi mana prezidentning rahmdilligiga bois bo'lgan bu farrosh birinchi o'ldirilayotgan farrosh bo'lmasa kerak endi Moskvada, Rossiyada.
Albatta, qizig'i meni bir narsa qiziqtiryaptiki, prezidenting albatta bu narsaga e'tibor qaratgani, amaldorlarning ham e'tiborini qaratayotgani bu juda yaxshi narsa, lekin nega aynan hozir? Chunki deyarli har yili, har oy albatta kimdir mana shu shunday xabarlar, mutlish xabarlarni biz ham berib turamiz. Men ham shaxsan gapirib turaman bu haqda. Masalan, Moskvaning inson huquqlari bo'yicha Moskvasi kelgan raqamlarga agar to'xtaladigan bo'lsak, o'tgan yilning o'zida Rossiyada 40 kishi mana shu milliy adovat, irqiy adovat asosida o'ldirilgan. 180 kishi jarohat olgan.
Ularning qanchasi o'zbeklar endi?
40 kishidan deyarli yarmisi o'zbeklar desak bo'ladi. Eng ko'p o'ldirilganlar orasida endi qancha o'zbek o'ldirilgani to'g'risida gapirilmayapti, lekin o'ldirilganlar mana shu 40 kishi orasida va jarohatlangan 180 kishi orasida eng ko'pi dog'istonliklar va o'zbeklar deb ta'kidlab ketilgan.
Umidjon, rahmat. Demak, Ozodlik muxbiri Umidjon Moskvadan fikr bildiryapti. Hozir biz bilan aloqada Ryazan, ya'ni Ryazandagi Migrant gazetasini bosh muharriri Azim Akbarovich Maqsumov. Azimjon aka, endi mana O'zbekiston prezidenti munosabat bildirdi, mana Farroshni o'lganiga shu televideniyadan eshitdi. Sizning munosabatingizni eshitib ko'rsak, chunki siz ko'proq bilsangiz kerak, har holda migrantlar haqidagi gazetani muharririsiz.
Очень хорошо, что до президента Узбекистана Ислама Каримова, так сказать, дошла объективная, так сказать, реальная информация о том, как живут и как работают граждане Узбекистана в России. И думаю, это приведет к тому, что будут приняты адекватные меры по развитию рынка труда в Узбекистане, по и, главное, по регулированию статуса узбекских граждан, трудящихся на территории России.
Azimjon aka, rahmat. Endi mana O'zbekiston prezidenti mana 18-yanvar kungi vazirlar mahkamasidagi majlisda nega o'zbeklar Rossiyaga borib farroshlik qiladi? Nahotki O'zbekiston fuqarosi o'z yurtida Rossiyada farroshlik qilganichalik pul topa olmaydi degan savollarni bergan. Endi mana masalan Riyazanni olib ko'rsak, o'zbeklar o'sha farroshlikdan boshqa ishlarni ham qiladimi, Azimjon aka?
Должен сказать, что гастарбайтеры, так сказать, трудовые мигранты из Узбекистана не только низкооплачиваемые работы выполняют, насколько я понимаю, очень много, скажем, работают водителями, работают квалифицированными специалистами на стройках, работают переводчиками. Есть люди, которые здесь, в общем-то, ну как, стали достаточно состоятельными людьми. Но подавляющая часть, конечно же, работает на низкооплачиваемых работах. Подавляющая часть.
Рязандаги мигрант газетасының редакторы Азимжон Акбарович Максумовның фикерләре. Еді, енді Красноярскқа бағылансак, іш беруші Акмалжон ака, біздің ештейапсімі? Акмалжон ака.
Ештейапсімі.
Мана, Өзбекистан президенті мұнасабет білдірді. Va mana savol, mana nega o'zbeklar Rossiyaga borib farroshlik qiladi? Nahotki O'zbekiston fuqarosi o'z yurtida Rossiyada farroshlik qilganichalik pul topa olmaydi, deb O'zbekiston prezidenti O'zbekiston ichki ishlar vazirini savolga tutib ancha tergadi. Agar fuqarolarimiz faqat farroshlikka yarasa, bu biz uchun uyat, deb ta'kidlagan Islom Karimov ichki ishlar vaziriga qarata, sen Rossiyada o'ldirilgan o'zbek farroshi uchun javob berasan, deb dag'dag'a qildi. Endi savolni men sizga bermoqchiman. Masalan, nima uchun o'zbeklar O'zbekistonda yaxshi ishlarda, doktorlik, boshqa ishlarda ishlab turgan o'zbeklar ham kelib farroshlik qilyapti? Nimaga endi, Akmaljon aka?
Birinchidan, O'zbekistonda qanaqa ish yo'qda, o'shanga men masalan ancha yil bo'ldi, o'zi bilasiz, men o'tkazib boraman gapirdim. O'zbekistondan kelganiga men O'zbekistondan yashamayman, ancha yil bo'ldi chiqib ketganimga. Krasnoyarskda yashayman, siz aytganda men даже boshqa перевозчик qilaman ustadagi. U yerda hech qanday ishni o'zi yo'qda, ishni o'zi yo'q. Endi masalan o'zi to'g'ring bolani o'lganda endi kariz indeksiyam bo'lsa, bu qasani bo'ladigan narsa. Bu krasnoyarskni o'zi mana o'zlaring bilasizlar, yaqinda ikkitasini o'ldirib ketishdi. 2 yil oldin man bittasini o'zim jo'natganman ishni. U yangilik tarifga bo'lishi mumkin, lekin bu narsa anchadan beri bo'ldi degan narsa. Nechta bola bir tayoq, to'g'risida invalid bo'lib ketgan insonlar ko'p bu yerda. Bu
qancha deganingiz, qancha endi bu, Akmaljon aka? Ancha degan qancha?
Hammada 15 yil. Kamida 10 yil 15 yilda u ancha bitta u nechta odam o'tib ketadi. Unaqa bitta Moskvani o'zida eshitgan bo'lsa, uni Rossiya katta joy, o'zi yaxshi bilasiz, nima yaxshi bilasiz. Qancha mana Krasnoyarskni o'zida kamida 1 yilda 5 ta, kamida 6 ta, 10 ta bo'lishi o'tib ketyapti odamlar. Bu yangilik, u qaraysan, Koreyada bo'lishi mumkin.
Lekin mana Azimjon aka aytdiki, o'sha prezidentni e'tibor qilgani yaxshi dedi-da. Endi biror o'zgarish kutyapti.
Endi u o'zgarishni sirozi o'zgarish bo'lmaydida, bu narsani sirozi qilib bo'lmaydi. Endi O'zbekistonda masalan qanday qilib bo'lishi mumkin? Masalan biz mana shu yerda immigrantlarni men o'zim berib o'tib ketaman, har hafta men o'zim pasportga chaqirishadi, bolalarni deport qilishadi. Spetsnazniki nechtasi masalan hozir spetsnazniki bo'lsa 40 ta bola yotibdi o'zbek bolalar. Buni birov masalan gapirmaydiku, masalan ular hech qayerga qo'l yubormaydi, u yerda qaysar uchab turib 3 oy turaolar, keyin samolyotga chiqib boradi. Bu yangilik emas, bu karimkalik yangilik bo'lishi mumkin.
Aljon aka, mana yoningizdagilarga beringchi, ularni fikri bormi bu borada? Masalan, siz fikringizni bildirdingiz. Ya'ni yoningizdagilarni tanishtirib qo'ying.
Men o'z
Assalomu alaykum. Alo.
Assalomu alaykum.
Men qurultoy eshittirishida qatnashyapsiz. Mana men Abdulla Iskandar. Demak, prezidentning rahimdilligi haqida sizning fikringiz qanaqa? Mana o'ldirilgan farroshga achinibdi O'zbekiston rahbari. Siz fikrlaringiz qanaqa? Nima deb o'ylaysiz mana shuni?
Meni fikrlarim mana yaqinda hozir mana shu aytdi, Akmaljon akamiz aytdi.
shu ikkita odam Krasnoyarskda bo'lib turgan undaqa bo'ldi, o'tirishardi. Undan tashqari yana ko'pchiliklar undaqa bo'ladi. Bu yerda masalan yiqilish strokada ishlaydi, masalan buni oyog'i sinadi, buni masalan men o'zim ikkita joyda o'zim guvohi bo'ldim. Bitta bolani ikkinchi etajdan yiqilib tushdi va invalid topib oldi-da. To'ray mana bansada yotdi. To'raydan keyin uydagilari kelishib olib ketishdi. Undan tashqari yana ikkitasini yiqildi. Unga bittasiga jarohat bo'lmadi, unchalik jarohat bo'lmadi. Bittasi yiqildi, u ham bir 15 kun 20 kun bansada yotdi, ketdi. Lekin bu O'zbekistonga juda xalqi anundaqasiga, masalan prezidentimiz masalan bizga hech qanaqa sharoit yaratib bermayapti.
Endi mana elchixona bor. O'zbekiston elchixonasi bor Rossiyada. O'shandan biror bir telefon qilib hol ahvol so'rashdimi sizdan?
Yo'q.
Hol ahvol so'rashmadi. Demak,
yo'q.
O'zi bilasizmi, murojaat qilganmiz telefon qilib, o'sha idora borligini bilasizmi, elchixona borligini?
Ali Abdulla aka, men aytmoqdim.
Marhamat, Akmaljon aka, ha, xo'p, siz gapiravering, marhamat.
Bu yerda siz aytgan narsalar bor, diasporlar borligini o'zim yaxshi taniyman. Bu yerda masalan o'sha bolani jo'natadigan bo'lsak, u diasporlar bu yerda hech qanday nima qilmaydi. Biz seni bularni foydasi tegmaydi bularda. Bu masalan o'zbeklardan pul olib, boshqalardan pul olib yurishi mumkin, lekin bunaqa problemani hech kim bitta hech qanaqa rishat qilmaydi. Bunaqa narsa juda ham past bitta.
Mana Azimjon akadan so'rasak, endi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ichki ishlar vazirini turg'izib qo'yib, sen Rossiyada o'ldirilgan o'zbek farroshi uchun javob berasan deb darda qildi. Odatda kim javob berish kerak? Qaysi mulozim javob berish kerak? Azimjon akadan so'rasak.
Ну я говорю, мне это тяжело, это внутреннее дело Узбекистана, мне тяжело так, так сказать, это комментировать, но убийством гражданина государства в другом государстве по-любому должно заниматься, ну, да, должно очень интересоваться, так сказать, обстоятельствами случившегося само государство. То есть государство, безусловно, должно защищать своих граждан, находящихся за рубежом, как я понимаю.
Демек, Рязандаги, мигрант газетасын баш мухаррири, Азимжон ака Максумовнинг фикрлари эди. Энди мана эшитиришимизда таҳлилчи Камолиддин Раббимов иштирок қилмоқда. Камолиддин ака, сизнинг мулоҳазаларингиз энди ким нишонда бўлиш керак? Меҳнат вазирлигими, ташқи ишлар вазирлигими, элчихоналарми, ким деб ўйлайсиз? Ўзи қанақа муносабат билдирилиши керак? Бирор бир mamlakatni fuqarosi o'ldirilganda.
Bilasizmi, menimcha birinchi o'rinda umuman Karimovni migrantlar muammosini tilga olishiga to'xtalib o'tsak, O'zbekiston siyosiy hukumatida, ya'ni Karimovda va siyosiy rejimda bir pozitsiya bor. Ya'ni million-million ishchi mehnatkashlar, ayniqsa Rossiyada yurgan ishchi mehnatkashlarining maqomini va mana shunday mehnatkashlar borligini tan olmaslik. O'zbekiston-Rossiya munosabatlari siyosiy munosabatlarni aborotiga kirgizmaslik bir harakati bor. Agarki O'zbekiston million-million ishchi mehnatkashlar borligini tan oladigan bo'lsa, siyosiy nuqtai nazardan, huquqiy nuqtai nazardan, demak Rossiyaning ta'sir qilish imkoniyatini ham tilga olgan bo'ladi, ya'ni tan olgan bo'ladi. Va o'zidan Rossiyaga bog'liqligini, siyosiy mustaqilligini, ya'ni Karimovning nazaridagi siyosiy suverenitetiga bir rahna soladigan bir omil sifatida uni xayolda shunday bir tasavvur bor. Ya'ni O'zbekiston har qanday sharoitda million-million ishchi mehnatkashlarni tan olmaydi. Ularning muammolariga ko'z yumib kelgan va bu ko'z yumish bu chuqur o'ylangan va nima desam ekan, bu o'zgarmaydigan bir siyosat. Ya'ni Karimov hozir tilga olib, mana shu muammoni tan olmayapti. Aksincha, muammoni yechmaslik uchun hattoki uni migrantlarni qaytarishga ham balkim shama qilayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu muammo tizimli muammo, sistemli muammo. O'zbekistonda mana shuncha aholini ish bilan ta'minlash mumkin emas. Bu birinchidan. Ikkinchidan, Rossiyada hozir har xil ma'lumotlar bor. 4 million, 5 million, ba'zi bir ma'lumotlar bo'yicha 6 million aholimiz Rossiyada ishlayapti. Lekin shunday bo'lsa-da, mana Rossiyaning eng katta bir oldida turgan muammolardan bittasi Sibir va Uzoq Sharqni o'zlashtirish va mana shu o'zlashtirish uchun eng katta defitsit bu ishchi kuchining yetishmasligi. Ya'ni Rossiyaning ehtiyoji aslida fundamental. Endi O'zbekiston hukumatini pozitsiyaga yana qaytmoqchi edim. 2009-yilda, 2008-2009-yillarda Moskvadan amerikalik diplomatlar yiqqan ma'lumotlar WikiLeaks'da e'lon qilingan edi va shunda hukumat, O'zbekiston hukumati bir pozitsiyasini ochilgan edi. Ya'ni o'sha elchixonada ishlaydigan shaxslar amerikalik diplomatlarga aytadiki, biz bilamiz millionlab O'zbekiston fuqarolari Rossiyada ishlayapti. Lekin Rossiyaning fundamental ehtiyoji borligi uchun biz uni tan olmaymiz, chunki ularni haydab yubora olmaydi degan bir pozitsiyani aytgan edi. Tojikiston hukumati migrantlar borligini tan oladi va ularni himoya qilishni so'raydi, lekin O'zbekiston so'ramaydi. Va Karimovning tilga olishining asosiy sababi, mana yuqorida Umid aka aytdi, nima uchun hozir tilga olmayapti deb. Menimcha bu O'zbekiston va Rossiya munosabatlari sovuq darajaga tushayotganligi.
Endi Kamoliddin oqibatlar haqida gapirsak, mana bilasiz, O'zbekiston prezidenti bu mavzuni litsey va kollej o'quvchilarini ish bilan ta'minlamagani haqidagi matnni o'qiya turib, bu mavzuga chalg'idi. Va shunaqa gap aytilyaptiki, mana bu litsey va kollej o'quvchilari Rossiyaga ketmoqchi bo'lib, obir olmoqchi bo'lsa yoki tashqariga chiqmoqchi bo'lmasa, ularga yo'q, sen O'zbekistonda ishlaysan deb chegara qo'yilishi mumkin. Xuddi mana bu Rossiyada krepostnoy mujiklar bo'ladi-ku, yerdan ajralishi mumkin bo'lmagan. Shu holat kelib chiqishi mumkin degan xavotirlar aytilyapti. Bu oqibatlarini tahlil qilsak, mana shu masalani. Mana Karimovning gapini.
Bu yo'l orqali ha, O'zbekiston hukumatidan bu narsani kutish mumkin. Ya'ni viloyat hokimlari, tuman hokimlari, umuman ichki ishlar vazirligi mutasaddilari mana shu qonun qoidani yoki yoshlarni majburlab yoki administrativ yo'l bilan ishga joylashtirishga harakat qilishi mumkin. Lekin bu aksincha ta'sir oqibatlarga olib keladi deb o'ylayman. Chunki O'zbekistondagi oyliklarning juda ham pastligi va narxlarning ancha oshib borayotganligi O'zbekistonda, ya'ni O'zbekistonda ish yo'q emas. O'zbekistonda ish ko'p haqiqatda. O'zbekistonda faqatgina to'lanayotgan oyliklarning hajmi neadekvatli, ya'ni umuman ehtiyojga javob bermaydi. O'zbekiston konstitutsiyasida minimal o'sha iste'mol savatchasi haqida gapiriladi, lekin qonunda bu narsa belgilab berilmagan. Mana Karimov ham oxirgi o'zini chiqishida Vazirlar Mahkamasidagi ijtimoiy iqtisodiy yil yakunlaridagi borasidagi chiqishida ham mana shu iste'mol savatchasidan ko'ra keyingi yillarda 4 barobar oshib borayotganligi aytiladi. Menimcha endi bundan ortiq nimasam ekan, dezinformatsiya bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Alo.
Kamoliddin Rabbimov fikrlari, tahlilchi. Endi Umidjon sizga qaytsak, O'zbekiston prezidenti ichki ishlar vazirini savolga tutib, nega meni xabarim yo'q degan gapni aytdi. O'zi Rossiyada O'zbekiston elchixonasi bor, mana siz uchrashib turasiz. Ular yig'maydimi ma'lumotlarni, O'zbekistonga yetkazmaydimi? Nima deb o'ylaysiz, Umidjon?
Albatta, har qanday elchixonaning vazifasi o'zining aholisi, fuqarolarining u yoki bu mamlakatda qanday yashayotgani, nima bilan shug'ullanayotgani, nima qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgani va albatta bu yerdagi elchixonalar ham bu narsalarni juda yaxshi bilishadi. Gap unda bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Gap shunchaki o'sha yerdagi mutasaddilar bu haqiqat, achchiq haqiqatni eshitish kerakmi, yo'qmi? Masalan, Tojikistonda hozirgi kunda hatto migratsiya vazirligi mavjud. Migratsiya vazirligining deyarli hamma mintaqalarda, Rossiyaning deyarli hamma mintaqalarida o'zining vakilliklari bor. Lekin xuddi shunday migrantlar muammolari bilan, migrantlarning yurish-turishi, ahvoli bilan shug'ullanadigan bizda biror deyarli tashkilot yo'qki, bevosita ularning og'irini yengil qilish uchun. Va bilishimcha bu yerda bo'layotgan narsani, bu yerdagi bo'layotgan o'sha muhojirlarning og'ir hayotini bilish uchun maxsus ma'lumot yig'ish ham shart emas. Internetni buni ochib qarasangiz, menimcha hammasi tushunarli bo'ladi.
Umidjon, mana hozir biz bilan suhbatda Riyazandagi Migrant gazetasining redaktori Azimjon aka qatnashmoqda. Azimjon aka, nima uchun prezidentlar o'zini kanallari orqali emas, ya'ni elchixona yoki tashqi ishlar vazirligi orqali emas, matbuotdan bilishiga sizni munosabating, chunki matbuot vakilisiz.
Это уже политика. Если говорить о журналистике, то безусловно, журналистика это тоже власть, да, это по существу тоже власть. То есть роль журналистов безусловно нельзя преуменьшать. И дело в том, что если информация, которая идет по официальным каналам, по правительственным, посольским каналам, она, в общем-то, сухая, циферная. А журналисты, они передают ведь не только сухую информацию, сколько, где, как, но и отношение всех слоев общества к фактам и к общей ситуации.
Azimjon aka, endi mana sizni boshchiligingizdagi migrant gazetasiga to'xtalsangiz, qanchalik informativ mana shu gazeta? Nimalar yozyapsizlar?
Ну, я думаю, роль прессы, ну, насколько я понимаю, ну, по России, конечно, нет, но в Рязани это первая газета, которая выпускается на трех языках, вот на русском, таджикском и узбекском, и нацелена именно на то, что у нас узбекские и таджикские трудовые мигранты – это 85% миграции. Вот, и она нацелена на то, чтобы доводить реальную объективную информацию в доступной форме, в доступном изложении до граждан Таджикистана и Узбекистана, проживающих на территории Рязанской области. Газета, безусловно, имеет такое большое воспитательное значение, большое организующее значение. И мы надеемся, что благодаря этой газете мигранты будут активнее, значит, объединяться и защищать свои права.
Rossiyadagi migrant gazetasining bosh muharriri Azimjon aka, Maqsumovning fikrlari edi. Endi Krasnoyarskga bog'lansak, Akmaljon aka, Krasnoyarskda shu o'zbekcha gazetalar bormi?
Ha, chiqadi, bor.
Qanaqa gazeta? U sizlarning hayotni yoritadimi?
Immigrant degan xuddi shunaqa gazeta chiqadi bu yerda ham, lekin bu unchalik nima emas. Buni demaksangiz, bizda ko'p o'zingiz yaxshi bilasiz, bizni zimlaylarimiz uncha masalan zakonda bilmaydi. Masalan, bizda hech qanday strahovka yo'q bu yerda. Masalan, o'zingizni strahovka qilaman desangiz, bitta bironta strahovka sizni strahovka qilmaydi. Временный пропуска bilan strahovka qo'yishni mumkin emas. Men boshqa vizalarni bilmayman. Demak, Krasnoyarskda shunaqa. Mana o'sha yaqinda bitta bola yiqilganda bansaga olib bordik. Bansaga olib bordik, unga aytdiki, spravka, medicinska spravka kerak. Men bordim strahovkalarga, bo'lsa hech qaysi strahovka olmadi, bironta strahovka olmadi. Временный пропуска qo'yib bo'lmas ekan strahovkaga. Lekin o'sha siz aytayotgan gazetalar bor, bitta unaqa ko'tarilgan gazetalar emas.
Endi qanchalik to'g'ri yoritayapti ular mana shu vaziyatni, Rossiya matbuoti, mardikorlar, migrantlar hayotini?
Masalan, gazetada yozadi, lekin u zakonni, masalan, ruscha bilmaydigan odam bironta nimaga borib meni zakon shunaqa deb ayta olmaydiku. O'zingiz yaxshi bilasiz bu narsani. Masalan, u ruschani yaxshi bilmasa.
Akmaljon aka, mana O'zbekistonda ahvolini yaxshilasa, masalan, O'zbekiston prezidenti Karimov aytaylik, oylikni o'sha farroshlarning oyligini $500 qilib qo'ysa, o'zbeklar qaytadimi yoki o'rganib qoldingizlarmi o'zi Rossiyaga ishlashga?
Qaytadi. Biz 80% odam qaytadi. Nimaga desangiz, bu kim bo'lib, men Krasnoyarskda yashayman. Krasnoyarskda bitta juda ham sovuq, o'zlaring bilasizlar. Hozir mana hozir dalni vremya, mana bitta juda ham sovuq, ishlash mumkin emas. Bitta kvartira bo'lish kerak, boshqa qilish kerak, ish topish kerak, uni o'zingiz bilasiz.
Endi sovuq bo'lsa ham uylar issiqmi, gaz bormi, elektr bormi?
Ya, gaz hamma yo'q bor. Endi masalan, hamma ham masalan ko'chada uydichida ishlayolmaydi-ku, biroq g'ish uradi, biroq ko'chada ishlaydi.
Yo'q, endi mana $500 oylik bergan bilan O'zbekistonda gaz o'chib qolyapti, uylar sovuq, svet o'chib qolyapti. Bundan tashqari o'sha olgan $500 sherik bo'laman, oningni tuya qilaman degan Milisa esim bu degan bor, boshqa bor. Xullas, bu oylik bilan bo'lmasa kerak-ku, qaytish.
Abdulla aka, men sizga yana bir narsani gapirmoqchiman.
Gapiring, Akmaljon aka.
Mana O'zbekistonda masalan kelayotgan insonlarga hozir masalan $500 chetda olsa, o'sha $500 $200 O'zbekistonda olsa kelmaydi shu insonlar, birontasi kelmaydi. Nimaga? U masalan $500 betib topganda $200 O'zbekistonda olsa o'sha pul yetadi.
Endi buni nimadan, olimlardan so'rasak, mana Akmaljon aka, Kamoliddin aka, bir ilmiy bir nuqtai nazar bildirsangiz mana shu holatga. Ya'ni migrantlarni qaytishi tarixda kam bo'lganda juda ko'p odam ketadi va juda kam oz odam qaytadi. Ya'ni bu Turkiyadan Germaniyaga ketgan migrantlar taqdiri bor, yoki mana kommunizm davrida mana bu Sharqiy Yevropadan ketgan migrantlarni qaytish oqimi bor. Hatto Milosh Forman qaytmadi mana Chexiyaga. Endi bir ilmiy bir tasniflay olasizmi, Kamoliddin?
Bilasizmi, Rossiyada borgan sari Rossiyaning jozibadorligi sekin-sekinlik bilan oshib boradi deb o'ylayman. Xuddi shunday, mana siz Turkiyani misol keltirdingiz. 60-70 yillarda Turkiya ham ya'ni Germaniya rivojlanishi bilan Turkiyadan gastarbayterlar, ya'ni kelganda mehnatkashlar taklif qilgan va ularni psixologiyasi biz 5 yil 10 yildan keyin qaytamiz degan bir psixologiyada bo'lgan. Lekin ular ishlashgan, oila bola-chaqa qilishgan va ma'lum bir muddatdan keyin, mana 20-30 yillardan keyin hammasi qolib ketdi. Bugun Germaniyadagi turk diasporasining soni kamida rasman 5,300,000 va ularning qo'lidagi kapitali bir necha 10 milliard yevroni tashkil qiladi. O'zbekistonda migrantlar kelaveradi, chunki O'zbekistonda birinchidan ishchi mehnat kash, ya'ni ish resurslari oshiqcha va ish joylari yetishmaydi. Va demografik vaziyat mana shunday qolaveradi, chunki yillik sof demografik o'sish 420-430,000 kishini tashkil qiladi O'zbekistonda. Ya'ni har 2,5-3 yilda 1 million odamga ko'payadi O'zbekistonda. Lekin Rossiyadagi ksenofobiya va u yerdagi vaziyatni Germaniya, Yevropa bilan hali qiyoslab bo'lmaydi. Lekin o'ylaymanki, 10 yilliklar davomida Rossiyadagi vaziyat o'zgarib boradi va shu nuqtai nazardan biz ya'ni O'zbekiston jamiyati Rossiya bilan tarixan bog'liqligimiz o'ylaymanki kuchayib boradi.
Kamol Darabin fikrlari edi. Ozodlikda prezidentning rahmdilligi degan mavzudagi qurultoy dasturini tinglayapsiz.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Eslatib qo'ysam, 18 yanvar kuni Vazirlar Mahkamasida bo'lib o'tgan majlisda O'zbekiston prezidenti Rossiyada o'ldirilgan o'zbek farroshiga rahmdillik bilan achindi. Prezidentning rahmdilligi degan mavzudagi qurultoy eshittirishini olib boryapmiz. Endi mana pichoqni avval o'zingga ur, og'rimasa birovga ur dedi. Mana Umidjon, sizga savol bermoqchiman. Siz birovlar haqida yozasiz. Mana siz o'zingiz ham O'zbekistondan kelgansiz, Rossiyada yuribsiz. Siz o'zingiz qaysi bir sharoitda qaytgan bo'lardingiz yo qaytmaysizmi, Umidjon?
Bilasizmi, Abdulla aka, men doimo aytamanki, bu yerda uchrashayotgan qaysi o'zbekka, qaysi o'zbekistonlik bilan gaplashmasam, albatta shu savol kelib chiqadi. Uyga qaytasizmi, qaysi sharoitda qaytasiz deb boshqalarga avval bu savolni berib ko'raman. Va men uchrashgan boya aka xonimiz aytdi, haqiqatdan 80% undan ko'proqdir balkim. Men bilan gaplashganlar bu mavzuga hammasi O'zbekistonga xudo xohlasa qaytamiz. Bu yerda bilasizmi, bu yerda ko'nikish uchun bu yerda tug'ilish kerak ekan. Biz o'zbeklar uchun juda murakkab, bunaqangi eng og'iri, hatto muhit ham emas, eng og'iri tabiiy qiyinchiliklar. Biz quyosh ko'rganib qolganmiz va albatta men ham o'zbeklardek agar menga sharoit bo'lsa, ilmiy ishlarim uchun, yashash uchun oddiy sharoitlar bo'lsa, menga ko'p kerak emas. Albatta, o'sha kuni qaytib ketgan bo'lardim. Va bu menimcha menga o'xshagan ko'pchilik bu yerda yashayotgan ziyolilarning ham fikri xuddi shunday.
Umidjon fikrlari edi, Ozodlik muxbiri. Rahmat, eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar, tinglovchilar nomidan bugungi eshitirishimiz ishtirokchilarga rahmatlar aytaman. Prezidentning rahmdilligi degan mavzudagi qurultoy eshitirishi edi. Rahmat, omon bo'linglar.
Tiriklik bozori boshiga tushdi. Er ayol keksayu yoshiga tushdi. Kaftin ochib kelsa, ko'ksing ochilsin. Qalbing nurib o'tib, mehrga to'lsin. Yo'llar olis, olis yo'llar, olis makoning, bu yo'llarda omon bo'lsin, iymon.
bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon bir olib bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va lavhalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.